Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate program na srpskom SBS radija. U nastavku govorimo o predstojećem završetku ekonomske godine i onome što nas sve čeka posle 30. juna, pripremanje i predavanje dokumentacije za godišnji poreski obračun. Konkretno, danas ćemo govoriti o obračunu poreza za male biznise, s obzirom na to da će ovaj proces biti daleko drugačiji i kompleksniji nego pre, imajući u vidu da su ovu finansijsku godinu obeležile različite restriktivne mere, kao i značajne promjene u isplatama državnih subvencija za preduzeća. Kolege iz redakcije SBS News razgovarale su na tu temu sa nekoliko stručnjaka koji su pojasnili šta sve čeka vlasnike malih biznisa po pitanju poreskih obaveza. Poslušajte. Mjesec jun je ove godine značajno drugačiji kada je reč o pripremi dokumentacije za godišnji obračun poreza, naročito za male biznise čiji vlasnici se po prvi put suočavaju s jednom potpuno neuobičajenom godinom koju su obeležile državne mere uvedene zbog pandemije COVID-a, kao i razni vidovi financijske pomoći koje su u proteklom periodu isplaćivale Savezna vlada i vlade država i teritorija. To znači pune ruke posla za vlasnike nešto više od 2,3 miliona malih preduzeća širom Australije, koji pored svojih redovnih obaveza sada imaju i gomilu administracije i učestalu komunikaciju sa svojim računovođama. Jedan od njih je Flavio Carnevale, vlasnik restorana Marta u Sidneju.
The most challenging thing this year was trying to fund stuff and reorganizing the business around the pandemic.
Flavio kaže da se od početka pandemije suočavao sa niz izazova kao što su potraga za radnicima koje nije bilo lako pronaći, zatim reorganizacija posla u skladu sa državnim pandemijskim merama, kao i prilagođavanje restorana i osoblja na restrikcije. Međutim, 12 mjeseci kasnije sledi finansijski deo koji prema njegovim rečima ove godine predstavlja potpuno drugačiji posao. Pomoć malim privatnicima pred kraj finansijske godine pružaju mnogobrojni poreski stručnjaci, među kojima je i Trudy Yip, osnivač računovodstvene firme Numeric 8 Bookkeeping. Ona kaže da je ova ekonomska godina po svemu potpuno jedinstvena.
Because of COVID, it's been an interesting year with the government.
Godina je bila vrlo interesantna zbog COVID-a i velikog broja grantova i subvencija koje je vlada davala biznisima. Također došlo i do izmjena u poreskim zakonima, što je učinilo da sveukupno imamo najveće promjene do sada. Australijska poreska služba ili ATO obračunaće u narednom periodu poreske prijave za oko 2 miliona i 300.000 vlasnika malih biznisa širom države. Zamjenica komesara ATO za male biznise Deborah Jenkins kaže da je pandemija pogodila sve firme, ali na različite načine.
The small business economy is what I've termed the multi-speed economy. Some small businesses.
Deborah Jenkins naziva industriju malih biznisa ekonomijom sa više brzina. Ona kaže da postoje oni koji se usled pandemije gotovo nisu suočili sa bilo kakvim promjenama i da su njihovi biznisi funkcionisali na uobičajen način. Međutim, mnogi drugi vlasnici su imali godinu kakvu ne pamte i tokom koje su u više navrata morali privremeno da zatvaraju svoje biznise i da se suočavaju sa raznim drugim poteškoćama. Ovo su vremena puna izazova za male biznise i zato se mnogi vlasnici sada osjećaju anksiozno, pa čak i pomalo uplašeno, napominje zamjenica komesara ATO i dodaje da ove godine postoji niz različitih detalja o kojima svaki vlasnik malog biznisa mora da razmišlja. A mnogi vlasnici imaju razna pitanja i nedoumice vezane za obračun poreza ove godine. Pre svih oni koji su se oslanjali na državne subvencije tokom pandemije kako bi mogli da opstanu, ali i da zadrže svoje zaposlene na radnim mestima. Jedan od njih je Flavio Carnevale, koji postavlja upravo jedno od najčešćih pitanja.
Is JobKeeper taxable?
Na ovo pitanje poreska služba kaže da. JobKeeper također podleže oporezivanju. Zbog čega je tako, objašnjava Deborah Jenkins iz ATO.
If you've received JobKeeper, JobKeeper was accessible income.
Prema rečima Jenkinsove, JobKeeper je za male biznise također procjenjivi prihod i zbog toga treba voditi računa da se i taj novac dobijen od države uračuna u prijavu za povraćaj poreza. Postoje i drugi novi izmenjeni propisi koje treba imati u vidu. Jedno od pitanja koje se često postavlja je i da li se menja nešto u vezi uplata za penzione, odnosno superfondove.
What about super is changing?
The superannuation changes come into effect from 1 July.
Izmene u okviru supera stupaju na snagu od 1. jula i za sada samo treba voditi računa da se zaposlenima isplaćuje propisani iznos, koji sada iznosi 10 umjesto 9,5%, kaže Jenkins. Za mnoge privatnike, kao što je Flavio Carnevale, jedan od najvećih izazova tokom ove finansijske godine bilo je regulisanje tokova novca, odnosno pokušaj da se deo sredstava uloži u kupovinu nove imovine za posao. Kako bi održao svoj biznis tokom perioda restriktivnih mera kada nije bilo toliko prometa, Flavio je u restoranu otvorio i pekaru, pa sada vikendima ustaje u 3 ujutro kako bi pekao hleb i druga peciva.
The bakery was the own stimulus to make.
Flavio kaže da je pekara bila dodatni stimulus kako bi njegov biznis bio održiv tokom pandemije i kako bi opstao tokom teškog perioda. Da nije bilo pekare, ne znam da li bismo danas bili ovde, kaže ovaj privatnik. Ovakve priče vlasnika malih biznisa dobro su poznate Debori Jenkins i drugim službenicima poreske službe.
Small business owners have had to really think about their cash flow this year.
Jenkins kaže da su vlasnici biznisa ove godine morali da misle na pasivni prihod više nego ikada pre. Razlog za to je specifična situacija obeležena učestalim prekidima poslovanja za mnoge, što je nemali broj privatnika dovelo do toga da se zapitaju da li će uopšte moći da plate porez. Flavio Carnevale je tokom godine utrošio 30.000 dolara u novu opremu neophodnu za otvaranje pekare. Međutim, on sada nije siguran da li te troškove može da uključi u poresku prijavu, odnosno da li može da ih klejmuje kao trenutni otpis na ime ulaganja u biznis. Takozvani instant asset write-off je ograničen na 150.000 dolara tokom jedne finansijske godine. Kao zamenica komesara u poreskoj službi, Debora Jenkins je itekako pozvana da odgovori na ovo pitanje.
It isn't that you get the money back immediately for exactly amount that you've paid.
Jenkins objašnjava da se kroz instant asset write-off ne dobija nazad sav novac uložen u kupovinu neke poslovne imovine ili opreme, već se taj iznos uključuje u poreske odbitke. Ovakav instant otpis na ime ulaganja u biznis je dobar podsticaj za vlasnike onih malih preduzeća koja su profitabilna, smatra Lilet Kaljeha, vlasnica računovodstvene firme. Ona međutim poziva vlasnike malih biznisa na oprez kada je reč o otpisu uloženih sredstava.
If your business is making a profit, now is the time to think about.
Ukoliko vaš biznis pravi profit, sada je dobar trenutak da razmislite o ulaganju dela sredstava u neku novu opremu, u nešto što vam potencijalno može pomoći da stvorite dodatni prihod. Zato razmislite šta kupujete. Mnogi se odluče da kupe nov dobar auto, ali se prvo zapitajte da li vam je zaista potreban i da li vam takvu kupovinu dozvoljavaju vaši tokovi novca, upozorava Lilet Kaljeha. Zato dodaje ona, nemojte po svaku cenu kupovati samo radi poreskih odbitaka, a da prethodno niste dobro razmislili o održivosti tokova novca vašeg biznisa. Skoro polovini vlasnika malih biznisa u Australiji engleski je drugi jezik, kaže Debora Jenkins iz poreske službe.
And so we're very conscious that we need to help those migrant businesses thrive and survive.
Jenkins kaže da su u ATO svesni obaveze da pomognu tim biznisima migranata da opstanu i da prosperiraju, pošto su oni izuzetno važan deo australijske ekonomije. Zbog toga je poreska služba prevela dosta svojih sadržaja na druge jezike, a neke čak i na preko 20 različitih. Kako se približava vreme za obračun poreza, Debora Jenkins predlaže 3 ključne stavke koje treba imati u vidu.
So my top tips this tax time are make sure you get advice from a trusted professional.
Prema njenom mišljenju, najvažnije je potražiti savjet od proverenog profesionalca u računovodstvu, zatim pratiti tokove novca svog biznisa i voditi urednu evidenciju u digitalnom formatu i to na engleskom jeziku ili barem tako da se može lako prevesti na engleski, preporučuje Debora Jenkins. Za više informacija o predavanju dokumentacije za godišnji obračun poreza, posjetite sajt Poreske službe Australije na adresi ato.gov.au. Prilog su pripremili Sandra Fulon i Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.